Tere hommikust! Laste jutt viis nüüd meid siis suve juurde ja nendesse piinlikesse olukordesse, mis me võime sattuda, kui me ei arvesta neid asju, mida me teame, et peaks õigesti tegema. Aga kuidas me võime teada, kuidas õigesti käituda või olla? Kas te olete kunagi mõelnud sellele, et kes annab mulle või sulle nõu või kelle nõu ma tahaks kuulata? Kes on meie nõuandja või nõuandjate hulgas? Kui te lähete tänapäeval näiteks raamatu, mõnda suuremasse raamatukauplusse, siis on seal virnade viisi nõuandjaid, raamatuid. Igasuguseid. Eneseabid ja esoteerikat ja seal vahel võite leida ka mõne vaimuliku raamatu isegi. Olen mõned aastad varem näinud seal meie suurt võitlust ja ajastute igatsust just nende kõigi raamatute vahel ja seas. Kes on ja kes annab sulle nõu? Ma ei tea, kas me oleme sellele nii väga mõelnudki. Me nagu ise enesest elame nendes teadmistes ja olemistes, mis meil on, ja võimalik, et võtame ka nõu niimoodi vastu, et ei arvestagi, kust see tuleb või järsku ikkagi arvestame. Tänase jutu alguseks ma valisin ühe teksti, Jesaja 9 ja 5 salm. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Selles profeti kuulutuses on minu tähelepanu väga sageli köitnud just see imeline nõuandja. Jumal on hoolitsenud selle eest, et meil oleks tõeline imeline nõuandja. Vahest me ei oska, kuidas oma aja või mõtete või töödega ümber käia. Sageli ütlevad inimesed, mul ei ole aega. Keegi ütleb, mul ei ole aega palvetada, mul ei ole aega viisakas olla, ükskõik mida. Ja võibolla, et siis tekib ka küsimus nõu järele, kus kohal saada selgitust ja kuidas see toimiks. Üks väljavõte, mida mõtlesin ka alguses lugeda, ütleb niimoodi. See on meie terviseraamatust. On õbeõige kulutada asjatult aega ja mõtteid. Iga silmapilk, mille kulutame oma kasupüüdlikule tegevusele, on meie jaoks kadunud. Kui igat hetk õigesti hinnatakse ja kasutatakse, oleks meil aega kõigeks selleks, mida on vaja teha nii meie enda kui teiste inimeste hüvanguks. Ja edasi ütleb, nii raha kulutamine kui ka aja, jõu ja võimaluste kasutamiseks pöördugu iga kristlane nõu saamiseks Jumala poole. Kui meil ei jätku aega, kui meil ei jätku vahendeid, kui me ei oska kuhu oma jõudu ja võimaid kasutada, siis on öeldud pöördugu iga kristlane nõu saamiseks Jumala poole. Jakoobus kirjutab meile väga tuttava teksti, aga kui kellegil teie seast puudu tarkus, see palugu Jumalat, kes jagab kõigile suisa ega tee etteheiteid, siis antakse temale. Mõtlesin teiega pöörduda mõnede piibli lugude juurde, kust me näeme, kuidas inimesed on nõu küsinud, nõu pakutud, ei Jumala poolt pakutud, nõu vastu võtnud. Ja mõnikord, kuidas on nõu saamises kasutatud, ma ütleksin, valeid allikaid. Enamasti on nõu vaja siis, kui oska ise, kuidas käituda. Ma leidsin, et Piiblis on väga huvitavaid selliseid kogemusi. Võibolla esimesena tuletaksime meelde Aabramit, kes mitmel korral küsis Jumala käest. Ja Jumal ilmutas ennast Aabram ja ütles temale, mina olen kõikväeline Jumal, käi minu valgees ja ole vaga. Selline oli nõuanne Aabramile. Kui järgmine nõuanne tuleks Mooses selles, siis oleks see ajalooliselt natuke paigast ära. Ja sellepärast ma panin siia, tõstaksin ettepoole esimese Moose 41. Peatüki, kus räägitakse ühest mehest nimega Joosep. Ma usun, et lastetunnist on räägitud Joosepist üsna palju. On räägitud tema lugul isa kodus, kuidas ta õppis Jumala kartlikust. On räägitud seda, kuidas ta sattus orjaks Egiptusesse. Kuid täna ma tahaks pöörata tähelepanu ühele hetkele. Hetkele, kui Vaaro, valitseja, kuningas, nägi unes erilised unenäod. Ja nii nagu ikka kuningad kutsusta kokku kõik oma targad, ja need ei osanud ära seletada seda. Mäletate, seal oli unenägu viljapeadest ja teine osa oli lehmadest. Üks grupp oli häid tugevaid viljapäid, teine grupp oli väga viletsaid. Ja ta unes nägi, et need viletsad hävitasid ära need viljakad ja ei saanud täislikaks. Sama kordus lehmadega. 7 oli kumbagi. Ja kuningas oli hädas. Vastust ei ole. Aga see nägemus või unenägu tundus väga oluline. Kui tema ees siiani olid käinud targad ja tunnustavud mehed, siis tuli nüüd üks võimalus, et vangikongist üks ori võis selgitada seda asja. Selle loo juures mind kõige rohkem pani minu tähelepanu keskendus sellele, et selle kuninga uhkus ei olnud nii suur, et ta poleks võtnud sealt nõu, kus see oli võimalik. Ja teate, kui Joosep tuli sinna kuninga ette, ta rääkis, et taeva Jumal on, kes võib selgust anda, ja rääkis ära, mida see unenägu tähendab sellele rahvale ja riigile. Ja selle jutu lõpus ütleb ta nii. Anna Vaaraole nõu. Nüüd vaadaku Vaarao üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptuse maa üle. Enamasti suured valitsejad ei lase ennast õpetada. Ei lase nõu anna, no mida sina ori tead, oleks olnud niuke inimlik vastus. Aga tundub, et Vaaro ei olnud selline uhke mees, kuigi ta oli võimul positsioonil. Ja tänu sellele, et ta võttis kuulda selle orja nõuannet, mis kostis, kellest kostis muidugi Jumala hääl, on öeldud, et ta võttis selle vastu ja kõne oli hea Vaaro silmis, ja kõigi ta sulaste silmis. Ja see nõu vastu võtmine päästis Egiptuse riigi ja isegi väga suure hulga tollekandi maa inimesi, elanike. See on ilus näide, kuidas nõuannet saab vastu võtta. Teine niisugune näide, kus valitsev inimene ei ole uhke, vaid on valmis nõu võtma. On Moosesse lugu. Me ei käheta kõiki neid ajalool vahepeal sündinud asju, aga teise Moose 18. Peatükis on kirjutatud lugu, kus üks vanem mees, Moosesse äi, tuleb külastama seda leeri, kus kohal on Iisai rahvas, mille üle on valitsejaks ja juhiks Mooses. Ja kui ta on teda vastu võtnud ja see äi nimega Itro, on seal leeris, siis ta näeb, kuidas Mooses istub maha kohut mõistma ja tohutu rahva hulk on oote järjekorras. Ja raske on ette kujutada selle rahva sõjaväge ehk sõjavõimelisi mehi oli 600 000. See tähendab, et rahvas pidi olema ligi 2 miljonit. See räägib sellest, et kõik probleemid, mis selles rahva hulgas toimusid, tulid ühe juhi kätte. Kui ma saa pilti mõttes ette kujutan, siis ma ei saagi aru, miks Mooses ei olnud seda asja varem teinud, milleks ta nüüd nõu antakse. Kui Mooses tuleb õhtul koju, läbi väsinud, ilmselt järjekord ei saanudki läbi, osa inimesi võibolla panid kinni või ma ei tea, kuidas tollal tehti, aga ta peaaegu ei jõudnud seda teha. Kujutage ette nüüd see suurt rahvuhulka juhtiv ja valitsev mees tuleb koju oma tähtsa töö juurest. Ja ma ei tea, kas lausa ukse peal, aga üsna kohe tuleb see vanamees häidale vastu ja ütleb, see asi pole hea, mis sa teed. Salm 17, seal 18. peatükis. Kuidas oleks reageerinud sina Moosesse asemel? Ma olen päev otsa vaeva näinud ja nüüd see vana mees tuleb ütleb mulle, see ei ole hea, mis sa teed. Ma olen tühja teinud täna päev otsa. Jumal on mind pan selle rahva juhiks. Ta ei vasta küll kannatamatult, aga ta umbes nii vastabki, et Jumal on pannud ja ma toon Jumala ette kõik need probleemid, mis tulevad ja iga inimene tuleb küsima probleemi kohta minu käest. Aga Itro ütles, see ei ole hea. Ja ta annab tale siis nõu, et jaga oma valitsemist. Delegeeri, nagu tänapäeval öeldakse. Ja Viivel kirjutab, et Mooses ütles, et see on hea idee. Kui te loete neid salmiste märkate, seal nimetatakse palju kordi. Itro ütleb, Jumal õnnistagu sind, kui sa ümber korraldad. Ja Mooses vastab, kui Jumal on lubanud, siis ma teen nii. Ja ta jagab rahva hulkadesse, paneb ülemused 1000 üle, 100 üle, 50 üle, kuni 10 perekonna üle paneb valitsejad. Ja see töökoormus jaguneb väga paljudele inimestele. Mida ma olen imestanud on see, et Mooses oli saanud ka sõjaväelise hariduse. Aga Jumal millegi pärast ei lubanud, et Mooses oleks ise sellele tulnud. Vaid ta laskis tale nõu anda. Võibolla tuleb teil meelde täna, see õppetükis võis kas ette tulla. Milline oli Mooses iseloomustus Jumala poolt? Ta oli kõige tasasem, kõige alandlikum inimene maailmas. Ja sellisel juhul nõuanded tulevad Jumalalt ja saavad olla õnnistuseks. Kuid on ka teissuguseid nõuande soove. Meil tuleb meelde üks Jumala profet, kelle nimi oli Biiljam. Ma osun, et seda lugu olete paljud lugenud ja mõelnud. Kui tema juurde tulid saadikud, kes pakkusid suurt tasu, kui ta teeb midagi, mis on Jumala tahte vastane ja mis oleks temale seda ilmalikku au ja rikkustanud, siis ta vastab, et ma ei või üheski asjas üle astuda Jehova oma Jumala käsust, ei vähesega seda suures. Aga siiski, et ma saaksin teada, mis Jehova mulle veel ütleb, jääge siia. Mehel oli teada täpselt, mida Jumal tahab. Oli täpselt teada, mida Jumal nõuab. Aga selles loos te märkate, mitu korda ta pöördub Jumala poole, nii öelda nõu järele. Jumal vastab, sa ei pea nendega minema. Sul ei pea nende meistega mingit tegemist olema. Aga ta läheb Jumala juurde veel mitmel ja mitmel korral. Jumal peab mitmel korral oma asja kinnitama, sa ei saa minu plaani muuta. Sa ei saa seda rahvast meeda, sellepärast, et üks paganlik rahvas tahab tema üle võimu saada. See needmine ei toimigi. Aga näiliselt mitmed korrad küsitakse Jumalalt nõu. Ma ei tea, kui palju seda piilja või meelsust võib mõnikord meis olla. Aga Biljami lugu on väga hoiatav ühes mõttes. See selline Jumalale peale käimine ja väliselt Jumala nõu küsimine oma tahte rakendamiseks muutis selle mehe kurjaks. Kui see, et veel ei kannud vilja, siis andis Biljam Balakile nõu ehk Moabi ülemustele ja nendele seal. Käituge nii, et Iisraeli rahvas kalduks kõrvale Jumala tahtest. Siis Jumal neab selle rahva ja te saate ta üle võimust. Me ei saa pikemalt rääkida seda lugu täna lahti, aga me võime öelda, lõpptulemust oli see. Iisraeli rahvas 10 000 hukkusid, kes olid taganenud Jumalast, hakkanud ebajumalaid kummardama. Ja 31. peatüki 16. salm, neljandas Mooses ütleb, vaata, nad ju olid, kes Biljamini õuerele saatsid Iisraeli lapsi Jehovale truudust murdma pööri pärast. Nõnda, et Jehova kogudus tabas nuhtlus. See salm ütleb, see oli langenud Jumala profeti nõu, mis tõi häda Jumala rahva peale. See läbielu peaks meid tegema väga ettevaatlikuks. Millise nõuandja nõu me kuuleme? Kas me paneme tähele Jumalat? Kas me teeme seda, mida me teame? Või tahame panna Jumalat tegema seda, mis meile on, meile järgi? Ja me märkasime sellest loost, Jumala tahte põlgamine muutis Jumala profeti saatana tööristaks. On veel palju koledamaid lugusid. Küllalt sageli on mu silm peatanud ühel lool Taaveti laste hulgas. Taaveti Iisraeli ja Juuda kuninga laste juures. Üks kuninga poegadest jõudes sellise noorme heikka, Amnon oli ta nimi, ei tahtnud suurt teada midagi Jumala kartusest. Ta püüdis leida rahuldus sellest, mida maailm oma ihade ja soovide rahuldamises. Ja Piibel kirjeldab, et ühel päeval või mingil ajal jäi tema silma üks kuninga tütardest, ühele tema poolõele. Ja ta tahtis kindlasti tüdrukut kätte saada. Ta tahtis seda saada oma voodisse, aga ei leidnud seda võimalust. Veel kirjeldab, et ta muutus otse haigeks. Ja sel mehel, Amnonil oli sõber Joonadab nimi, Taaveti venna Siimeri poeg, Siimea poeg, onu poeg. Ja Joonadab, see poeg siis või see sõber, oli väga tark mees. Piibli tunnistab nii. Võiks arvata, et üks väga tark mees annab ka väga tarka nõu. Ja see märkas Amnoni niisugust haiglast olemist ja küsis, mis sul viga on? Mis sul viga on? Ma ei tea, kuidas see jutt täpselt käis, Piibel ei kirjelda neid sõnu üksikasjalikult. Aga sellel Joonadabil sai selgeks, et teda tüdrukut tahab ta kätte saada. Teda nei juhtu. Sest Amnon ütles, et temal on imelik näha, et üks tüdruk käib ringi selles kuninga tütardele antud rõivas, mis rääkis, et nad on veel vallalised ja süütud, et kuidas niisugune kena tüdruk saab olla nii. Kui te loete seda luguste märkate, see Joonadab annab sellise nõu, et Amnon saab oma kirge rahe lahvandada. Tulemus on tegelikult väga kohutav. Tütarlaps saab vägistatud ja mõne aja möödudes saab Amnon tapetud selle tagajärjel. Ja seda nõu andis tark mees. See on suur hoiatus. Nõuandja võib isegi tark olla. Nii tark, et piibel tunnistab ta targaks. Ja ometi võib anda täiesti hukatuslikku nõu. Kui meie enda ümber otsime võimalust nõu küsida, siis peame mõtlema, milleks me seda nõu tahame tarvitada. See noormees tahtis oma arvatava, no ütleme õnne nime, ma ei oskaks nii hästi tahaks öeldagi selle kohta, rakendas ta nüüd. Me märkame, et see läks lihalike himude selliseks rahuldamiseks, mis ei pakkud mitte mingit õnne. Aga nõuandja oli tark. Üks imeline lugu on veel piiblis. Nõu küsimusest. Esimese kuningate 22. peatükis ja 8. salmist edasi on kirjutatud lugu Iisraeli kuningast Ahabist ja Juuda kuningast Joosafatist. Nad olid selleks ajaks leppinud, need kaks kuningriiki ei olnud enam päris vaenujalal. Ja Ahab oskas Joosafatiga läbi saada. Ning tal tekkisid vallutus huvid ühe kõrval kuningriigi vastu. Ja nad lõid niimoodi oma arvates peas need kuningad kokku oma sõjaväed, et see saab väga suur ja vägev ja pole mingit probleemi röövida ja vallutada see naaberriik, kes sageli neile pahandust tegi. Ja kui Joosafat tuleb sinna Samaariasse, siis ta näeb Samaaria väravas ühte imeliku pilti. Kuningas Ahab istub troonil. Tema kõrvale on pandud ka Joosafati jaoks troon. Ja tema ees on 400 meest. See on 5-6 korda rohkem kui meid siin on. 400 meest. Kes kõik kummardavad kuninga poole. Ja ma ei tea, kas nad kooris või ükshaaval. Aga kõik rääkisid ühte juttu. Üks endest oli teinud endale rauas sarved ja nagu pull kaevas sa kuninga ees seda maa ja ütles, et Jehova Jumala nimel mine sõtta, sa võidad selle soja. Nõnda ütleb Jehova, nagu pull sarvedega maad kaevab, murrad sina selle riigi väed. Joosafat ütleb, et kas kõik prohvetid on nüüd siin? Aha, vaikib pisut. Ütleb, et jah, et ei ole kõik. Seal kuskil linna teisvasse elab üks Miika nimeline mees. Aga tema ei kuuluta mulle kunagi head. Me märkame siin, Ahab kutsub endale nõuandjad, kes räägivad tema meele järgi. Kes õhutavad tagant tema vallutusplaane, röövimisplaane, sest olla ja sõjad olid tihti peale ka röövretked. Teiste varanduste najal sai oma kuningriiki tungenuda, sai orje, töömehi. Aga me näeme ka seda, et Ahab teab, et seal on üks Jumala profet. Ja see alati ei kiida heaks tema maiseid ambitsioone. Kui te seda lugu loete, siis on huvitav lugeda veel see seda, et sellele Miikale näidati selle nõupidamise või nõuküsimise tagamaid. See on pisut sarnane sellega, mis toimus Iabi raamatu alguses. Talle näidatakse otse kui ühte nõupidamist, kus kohal arutatakse seda eelseisvat sõjakäiku maa peal. Ja keegi küsib selles nõupidamises, kes läheks mulle Ahabit sinna sõtta hukkuma hävingusse ehk hukatusse meelituma. Ja me ikka kirjeldab seda nägemust pärast Ahabile. Ta räägib, et ma nägin, et seal oli palju igasuseid nõuandeid. Aga see nõuanne või ettepanek. Keegi nendest pahadest vaimudest ütles, ma tahan minna ja olla vale vainda kõigi prohvetide suus. Selle koosoleku korraldaja ütles, mine küllap sa saad seda. Teda sinna meelitatud. Jumal oli nii avaline, et kui see Miika lõpuks tuli sinna ja toodi sinna, talle anti märku, et räägi ka nii nagu need 400, et sulle oleks hea põli, muidu lähed vangi ju. Siis ta räägib ära selle loo. Ta räägib selle ära siis, kui Ahab on teda vannutanud, et ta räägib tõesti Jumala sõnu. Et ta lihtsalt sellepärast ei räägi, et ta tahab tema meelepärast olla. Sellest loost edasest käigust me näeme, et tegelikult Ahab uskus, et Miikal on õigus. Aga tema inimlik uhkus ja kõik see, mis oli juba käima lükatud, ei lasknud seda kuulata. Ja siis ta mõtles Jumalat saladus või selle kavalusega petta või saatanatu, ma ei tea nüüd kumba tegelikult. Nad riietusid teist midi ümber ja Ahab arvas, et ta petab ära. Kui tulemus oli kohutuv. Iisrael sai lüüa. Ahab sai surma. Ja küsimus oli nõus. Nõu võtmises, nõu saamises, nõu küsimises. Miika panti tolleks hetkeks vangi. Ilmselt ta sai peale seal langemist lahti seal. Need 400 meest said oma tasu mingisuguse. Kuid ilmselt nad pärast pidid põgenema. Sest nende kuulus sõi tühja läinud. Aga küsimus ei ole nendes 400 mehes, vaid küsimus on täna selles ühes nõuküsijas, Ahabis. Millist nõu ma küsin? Keda ma valin omale nõuandjateks? Võib-olla üks teema veel täna siia juurde. Me jätame võib-olla lugemata ühe teema. Aga loeme viimase, mis on veel plaanis. Kas te ise armastate ka nõu anda? Kas te armastate Eesti inimeste nõu anda? Kas teil on vahel selline tunne, et no ma ju tean paremini? Mõnikord ehk on selline tunne, et ma ju tean, kuidas õigesti on. No mõtleme siis sellele loole. Jõuame Jeesuse aega. Jõuame sellesse ajale, kui Jeesus õpetas oma jüngreid. Kui ta rääkis neile lunastusplaanist, püüdis avada neid tahkusid, kuidas tegelikult inimene saab õigeks Jumala ees. Ja Mattuse evangeeliumis on kirjutatud, et sellest ajast Jeesus 16. peatükis on 21. salmist edasi. Sellest ajast hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma palju kannatama vanemate ülempreestide kirjatundjate poolt ja ta tapetakse ja kolmandal päeval äratakse ülesse. Jeesus oli palju rääkinud prohvetitest, oli rääkinud Moosesse kirjadest, oli rääkinud selle lunasplani põhimõtetest ja sellest käigust. Aga jüngrid ei tahtnud seda nagu kuulda, sest nende peades oli oma lunastusplaan, oma messia ettekujutus kõik. Ja see oli toidetud inimlikust uhkusest, rahvuse aust ja kõigest sellest, mis maailmas teeb inimeses suureks. Ja kui Jeesus oli oma kõne lõpetanud, olid jüngrid ilmselt üsna niimoodi nõutud. Nende arust rääkis Jeesus midagi, mis vist ei lähe kokku isegi piibliga. Sa oled siin meie messias. Me oleme valmis sõdima sinu eest. Iljem ütleb Peetrus, ma olen valmis surema sinu eest. Aga praegu ei saa Peetrus enam vait olla. Ta otsustab, et ta peab Jeesusele nõu andma. Jeesus on millegist varesti aru saanud. Ja ta võtab enda oma päi, ise päi, siis ütleb siin, ja hakkab teda noomima. Võiks öelda, hakkab nõu andma. Ja üks osa, mis ta sealt ütleb, on, Jumal hoidku sind issand, ärgu sulle seda sündigu. Mis nõu see siis oli? Mis nõu see oli, mida Peetrus andis? Ja miks? Peetrus võis mõelda endale. Võis mõelda oma rahvale, kelle eest ta oli valmis surema. Ja ei saanud aru, mida Jeesus tahtis temale rääkida. Jeesuse vastus oli äärmiselt karm, kui te mäletate. Tagane minus saatan. Sa oled mulle pahanduseks. Kuidas oleks käitunud sina? Kui sinu parema nõuande peale öeldakse niimoodi. Sa ei räägi seda, mida Jumal plaanib. Sa oled saatana käsilane. Aga Jeesus ei jäta seda õhku rippuma, seda võiks öelda hukka mõistvat väljendit. Ta ütleb edasi, sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda. Kõik nõuanded, mis lähevad vastu ollu Jumala tahtega, on tegelikult saatanast. Sa mõtled seda, ei mõtle seda, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda. Meie inimestena oleme selles keskkonnas, kus me oleme. Ja väga palju on siin kavalaid nõuandjaid ja kavalaid nõuandeid. Otse inimestelt, otse raamatutest, filmidest, ükskõik kus kohalt, muusikast. Saatan annab pidevalt nõu, mis on siin nimetavud inimese meelt mööda asjadeks. Aga me tänast koosolekut alustasime tekstiga, mis ütles, et tegelik nõuandja, imeline nõuandja on ainult Jumal. Imelike nõuandjaid võib palju olla, aga imeline on üks. Ärgem seda iialgi unustage. Ja nüüd mõned tekstid võib-olla piiblist, mis räägivad nõuandmisest. Taavet ütleb Jehova, anna mulle teada teed. Õpeta mulle teeradu, pane mind kulgema sinu tõe teed ja õpeta mind, sest sina oled mu pääste Jumal. Sind ma ootan kogu päeva. See oli laul 25, 4 ja 5. Laulus 16 ütleb ta, ma tänan sind, Jehova, kes mulle on nõu annud, isegi ööseti manitsevad mind minu neerud. See on üks väga huvitav tekst, mis on aastatuhandeid antud varem välja, kui inimesed uuesti avastasid, et ka neerud on seotud inimese käitumise ja mõtlemisega. Sa ütled, ma teen sind targaks, laul 32. Ma õpetan sulle teed, mis sul käia tuleb. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Jesaja ütleb. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb. Kui te kaldute paremale või vasakule, see on tee käige seda. Need on imelised tõotused. Ja imelised tähelepanu juhtimised. Kust saab nõu? Kes annab nõu? Mis tegelikult viib ellu? Kui sa tõesti võtad kuulda Jehova oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käskad, võiks öelda ka tema nõuandeid, mis ma täna sulle annan, siis tõstab Jehova su üle tõstab su Jumal sind kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. See oli Moosesse hüvasti jätu kõnes 5. Moosesse 28.1. Kui sa kuulad Jumala nõuandeid, siis ma tõstan su kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Kuulates Jumala nõuandeid, võid sa olla kõrgemal kõigis nendest nõuannetest, mis ümberringi tulevad. Tõelisel Jumala lapsel ei ole nende käes suurt õppida. Me ei tohiks iialgi arvata, et Jumal või tema vaim teeks meile erandi Jumala tahteva vastaselt. See vaenlases osistus eksitas esimest inimest, ja on eksitanud tuhandeid, kes tahavad olla tingimusteta ustavad teada olevale Jumala tahtele. Kes ei taha olla tingimusteta ustavad Jumala teada olevale tahtele. See sosistus, nõuanne, et Jumal võib teha sulle oma käsust, oma tahtest erandi. Teda soovis saada Piilja, seda soovis saada Amnon, ja Piiblis võib lugeda palju ohjatavad lugusid. Jumal on imeline nõuandja. Ja ta tahab anda ka nõu sulle ja mulle. Ilmutuse 3.18 võiks lõpusalmiks olla. Ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis tules on puhastavud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja et ei nähaks sinu alastuse häbi. Hämmastavalt läheb see kokku laste jutu lõpuga. Kui me ei täida teada olevaid korraldusi, siis võib meie alastuse häbi ilmsiks saada ja me ei saa seda kuidagi peita. Aga nõuanne on. See, kes annab nõu, ütleb, et mul on sinu jaoks kulda, aga mul on sinu jaoks riided, mis sind kaitsevad. Ainult küsi neid, võta vastu ja need on kindlal tingimusel. Antku Jumal tarkust, et me ei otsiks nõuandeid mingil muul alusel kui Jumala tahte alusel.